Vítam vás pri ďalšej epizóde podcastu Pracujem s deťmi. V tejto sérii sa venujeme príbehom zo skutkov, ako sme ich spracovali do našej knižky Ako išlo evanjelium do sveta pre rodiny a učiteľov besiedok. A už sa pomaly chýlime ku koncu knihy, ale momentálne ešte stále sledujeme druhú misijnú cestu a naposledy sme strávili istý čas v Korinte, teda Pavol strávil rok a pol v Korinte spolu s Akvilom a Priscilou a potom sme hovorili o tom, že spolu s tým jeho tímom sa presunuli do Efezu, ale v dnešnom príbehu sa ešte vrátime do Korintu.
Keďže aj Pavel nejaký čas ostal v Korinte, tak mal šancu s viacerými ľuďmi sa stretnúť, zoznámiť, budovať ten zbor a budovať aj ostatných ľudí, ktorých tam zanechal po odchode, alebo ich mohol vysielať aj na ďalšie cesty. Takže dnes sa v Korinte pozrieme na jedného človeka, ktorý možno nie je veľmi výraznou postavou, a neviaže sa k nej žiadny dramatický príbeh, respektíve žiadny príbeh. A takže otázka je, že prečo sa chceme venovať aj takýmto postavám. A je to teda preto, že mňa zaujala táto postava.
Takže o koho ide?
Je to muž, ktorý sa volal Erastus. Stretávame sa s ním v Korinte a v celej Biblii nájdeme o ňom tri malé zmienky a v samotných skutkoch sa vlastne vyskytuje iba jedenkrát a je spomínané, že bol správca alebo mestský šafár, správca financií alebo bola to pozícia nejakého šéfa verejných prác. Čiže rôzne sa to pomenovalo. Čiže zjavne je to dosť významná pozícia v rámci správy mesta.
A teda v tej našej knižke, v tom, ako sme spracovali príbeh Evanjelia, ako ide do sveta, tak sme sa venovali aj v tomto podcaste tomu, ako Evanjelium prekonáva prekážky, ale určite, ak sledujete alebo vyučujete deti pomocou tohto materiálu, ste si všimli, že sa snažíme v každom príbehu zamerať sa na nejakú jednu konkrétnu postavu. Mm-hmm. Aj preto nás tento Erastus zaujal, hoci naozaj je v skutkoch spomenutý iba v jednom verši, tak je takisto postavou, nad ktorou sa môžeme zamyslieť. Takže okrem tých troch zmienok, alebo povedz nám, že tie tri zmienky, čo vlastne v Biblii si z neho o ňom vieme poskladať?
Takže v skutkoch o ňom čítame len to, že bol s Timoteom ako Pavlov spolupracovník, ktorých vysiela do Macedónska.
Uh-huh. Čiže vieme, že asi bol súčasťou nejakého misijného tímu v nejakom bode.
Čiže zjavne teda bol kresťan, pridal sa do tej cirkvi v Korinte. Takže už ho Pavel posiela s Timoteom do Macedónska zase s nejakou úlohou alebo listom, alebo nevieme. Potom v druhej Timoteovi sa dozvedáme, že Erastus je späť v Korinte. Takže po nejakej ceste sa vracia. A potom v liste Rimanom na konci tá posledná kapitola je plná mien rímskych kresťanov, ktorých Pavol povzbudzuje a pozdravuje a vymenováva teda nielen ich mená, odkiaľ sú, ale aj to, ako mu pomáhajú, ako ťažko pracujú na vlastne tejto spoločnej misii. A úplne na záver zase vymenováva ľudí, s ktorými je on v Korinte a ktorí pozdravujú zase tých rímskych kresťanov a medzi nimi je spomenutý aj Timotej, aj Erastus. Takže len také čriepky vieme.
A teda už sme spomenuli, že druhý list Timoteovi je posledný list, ktorý Pavol napísal. A teda z toho skutočne môžeme dedukovať, že Pavol s Timoteom zostali v blízkom kontakte s Erastom počas celého Pavlovho života.
Uh-huh.
Teda ten ich vzťah možno začal v nejakom tomto období, kedy Pavol vlastne zakladal ten zbor v Korinte a predpokladáme, že asi vtedy sa mohol tento mestský správca obrátiť, stal sa kresťanom, ale stal sa blízkym spolupracovníkom Pavla do takej miery, že sa naozaj dostáva do tých jeho listov ako niekto, kto je Pavlovi blízky, kto, koho asi teda by poznali tí Rímania alebo tí kresťania v Ríme. Čiže bol to niekto známy tej prvej cirkvi.
Áno, a otázka je, že teda ako učiť takéto časti Biblie, ktoré nemajú príbeh?
Alebo prečo si ťa zaujal niekto, kto je spomenutý trikrát, z toho je jedenkrát vo verši v skutkoch a dvakrát iba v pozdravoch v listoch, ktoré väčšinou preskakujeme?
Áno, takže dobrá otázka, že prečo ma práve zaujal tento človek? A súvisí to s tým, že keď som navštívila osobne Korint, tak na tej prehliadke archeologického parku starých vykopávok v Korinte vás sprievodca zavedie k takým kameňom, vykopávkam, ktorý bol pôvodne chodník starého Korintu. A bolo zvykom v tých časoch, že o mesto sa starali takí bohatší ľudia, správcovia a že časť chodníka potom niekto vybudoval. No ale aby samozrejme vedeli o tom, kto to vybudoval, tak sa tam aj podpísali na ten chodník. A práve na tejto časti chodníka boli vsadené písmená, že tento chodník vybudoval Erastus ako s vďakou za tú pozíciu, ktorú dostal. Čiže on asi bol dosadený do toho úradu mestského šafára a teda za znak ako vďaky, tak dal vybudovať za vlastné náklady túto časť chodníka.
Uh-huh.
A tento archeologický nález objavili archeológovia v roku 1929. A to je vlastne zaujímavé, že je to vlastne vykopávka z toho obdobia asi okolo roku 50 nášho letopočtu. V Korinte objavuje sa tam meno teda Erastus, mestský správca. A teda je to v tom istom období, ako sa o Erastovi píše v skutkoch a v Pavlových listoch.
Mm-hmm.
Tak je to taký moment, keď sa vlastne archeológia a vykopávky spájajú úplne s tým, čo nachádzame v Biblii.
Mm-hmm.
Tak pre mňa to bol taký moment, že pozerám sa na históriu zhmotnenú, akoby zhmotnený verš biblický.
Mm-hmm.
Že Erastus, mestský správca, tuto stojím na jeho chodníku. Že? Takže to je spôsob, ako prepojiť to, čo naozaj sa môžeme učiť. V dejepise, v histórii, môžeme sa toho dotýkať, nemusíme o tom špekulovať, či je to pravda, nie je to pravda. A je to akoby taký dôkaz toho, že Biblia je pravdivá, opisuje reálne historické udalosti.
Uh-huh.
A teda koniec koncov aj židovský historik Jozef Flavius spomína takéhoto Erasta z Korintu.
Uh-huh.
A vieme o tomto Fláviovi, že on nebol kresťan, on jednoducho bol len historik, ktorý zapisoval udalosti, ktoré sa udiali. Čiže znova je to ďalší akoby mimo biblický dôkaz pravosti tohto mena a tejto postavy.
Mm-hmm. Čiže práve toto obdobie novozákonné a obdobie prvej cirkvi už je to obdobie, z ktorého sa nám zachovali nejaké takéto aj fyzické vlastne pamiatky, dôkazy a sú naozaj aj pre deti, s ktorými pracujeme, oveľa prístupnejšie, pochopiteľnejšie. Určite je to obdobie, o ktorom sa učia aj v škole v nejakom bode, nejaká rímska história, proste grécka mytológia, proste takéto veci určite sa k ním dostávajú z rôznych zdrojov a preto je dobré vlastne ukazovať im, že Biblia je historický dokument, aby sme si uvedomovali, že sa deje to, čo Lukáš vlastne napísal úplne na začiatku tej svojej dvojknihy, Lukášovho Evangelium a skutkov, kde povedal, že dôkladne som preskúmal všetky zdroje a zapísal som rad radom, čo sa vlastne udialo, aby čitateľ jeho mohol uveriť, že Ježiš Kristus je Mesiáš. A mohol to vidieť naozaj proste preskúmané s takou akože žurnalistickou presnosťou. Proste Lukáš si na tom naozaj dal záležať. A my môžeme to takto deťom odprezentovať, že tieto veci sú naozaj postavené na faktoch a je úplne v poriadku snažiť sa ich vlastne pozrieť sa aj na to, čo si môžeme zistiť vlastne aj mimo Biblie, ktorá nám môže podporovať to, čo čítame v Biblii a tak na rozšíriť alebo prehlbiť vlastne pochopenie reálnosti toho, čo čítame.
Áno, a hlavne keď deti však učia sa v škole všeličo a chceme, aby vnímali to biblické vyučovanie alebo náboženstvo, to, čo počujú v cirkvi, na besiedkách, že to nie je oddelený svet od toho, čo sa učia v škole. Mm-hmm. Že naozaj tá história je prepletená a aj keď v škole možno počujú len jednu časť toho, tak toto je spôsob, ako im to prepojiť, dať do súladu aj na tú časovú os, že ktoré veci sa súčasne diali vo svete, v inej histórii, ale diali sa na tomto území a môžeme o tom mať dokonca aj dôkazy. Takže zahrať sa s deťmi na takých detektívov, archeológov, hľadať tieto veci a súvislosti, aj ten latinský text, ktorý je tam napísaný, aj to môže byť taká dobrá otázka, Prečo v Korinte nachádzame nápis po latinsky?
A prečo? Ja neviem.
Bol to oficiálny jazyk, teda Rímskej ríše, čiže všetky úradné dokumenty sa zapisovali latinsky. Čiže to bol ten oficiálny jazyk, aj keď miestni ľudia teda v Grécku hovorili aj grécky, tak ako Pavel vlastne, keď hovoril Židom, hovoril hebrejsky, keď sa prihováral Grékom, tak hovoril grécky. Mm-hmm. A zrejme teda vedel aj latinsky, predpokladám. Čiže boli to ľudia, ktorí vedeli viacej jazykov naraz. Čiže aj toto je taký obraz toho, že aká multikultúrna aj multijazyková kultúra toto bola.
Mm. A teda ďalšia vec, možno čo už sme spomínali pri viacerých príbehoch, je, že Erastus nám zase doplňa tú mozaiku tých ľudí, ktorých evanjelium zmenilo a aj tú realitu toho, že on vlastne ďalej vykonával tú svoju prácu. Nevieme vlastne, že v akom období bol tým mestským správcom, vieme, že v nejakom období bol aj teda misionárom a potom sa vrátil do Korintu, či bol, vieme, že bol mestským správcom vtedy, keď tam Pavol prišiel, bol, hej. A prišiel, či sa vrátil do tej pozície, nevieme. Ale vieme, že používal určite svoje zdroje tak na podporu cirkvi, ako na požehnanie teda toho mesta, v ktorom žil.
A to je vlastne to, že máme akoby tak jeremiášovský pracovať pre blaho svojho mesta, že budovať to svoje okolie, byť zodpovedným v tej pozícii, v ktorej sme, ale predovšetkým robiť všetko na slávu Božiu a na zvestovanie evanjelia. A to sa úplne sklbilo v tejto postave Erasta.
A takisto to prináša evanjelium tam, kde ten človek je. Čiže on ako možno vysoko postavený mestský úradník, ktorý sa obrátil a stal sa z neho kresťan, mal šancu vlastne priniesť evanjelium na miesta, kde možno by to Pavol nemohol urobiť. Mm-hmm. A teda je dôležité, že Pán Boh naozaj zachraňuje ľudí z každého socioekonomického pozadia, z každého z rôznych pozícií, že nevidíme tú cirkev ako nejakú homogénnu masu istého typu ľudí, ale že naozaj môžeme proste vidieť to rasové pozadie, to, ako mali prácu, o tom sme sa vlastne rozprávali aj v predchádzajúcej epizóde. Takže je to taký nezvyčajný príbeh, lebo to není celkom príbeh, takže my radi sa, akože študujeme text, určite ste si všimli, že sa snažíme deťom pomôcť čítať tie biblické texty a toto celkom není úplne biblický text, ale na druhej strane nám to môže pomôcť pri vyučovaní aj tých, že prečo sú dôležité tie zoznamy v tých listoch.
Uh-huh, a to ktoré... si už v jednej epizóde vlastne spomínala, že tak ako v starom zákone boli tie rodokmene,
uh-huh,
ktoré boli dôležité pre Židov, aby si uvedomili, že sú súčasťou tých vzácnych rodov, z ktorého vznikol izraelský národ, tak tieto zoznamy aj v tej poslednej kapitole Rimanov, keď čítame všetky tie zoznamy, tak nám to má pripomenúť práve takýto rodokmen, že toto sú novo adoptovaní ľudia z rôznych častí sveta, ktorí sú včlenení do novej Božej rodiny.
A sú bratmi a sestrami, nie na základe teda nejakej pokrvnej línie, ale mm-hmm, na základe adopcie Kristom, ale stávajú sa súčasťou jednej rodiny, jedného národa.
A takto, keby sme vlastne mohli pokračovať v tých zoznamoch, tak je úžasné vidieť, že my sme súčasťou tohoto zoznamu, že keby sme písali teraz nejaký list niekomu a napíšeme zoznam všetkých, ktorými sme na besiedke dorastie mládeži v zbore, že to je ten náš rodokmeň, že tam sme spolu a takto ideme ďalej. A evanjelium naozaj išlo ďalej do sveta práve pomocou týchto ľudí, ktorí boli z rôznych častí sveta aj spoločnosti.
A opäť to možno už není také bežné, že zbory podporujú nejakých konkrétnych misionárov, ale ak náhodou váš zbor to robí, alebo vy by ste to chceli s deťmi si niekoho nájsť, nejakého misionára, ktorý niekde je, aj vy mu môžete napísať list a podpísať sa, že ho pozdravujú konkrétne deti z tohto a z tohto zboru, ktoré sa za ňo modlia, ktoré vidia, že robí Božiu prácu, a proste pozvúdiť niekoho, kto robí Božiu prácu niekde úplne inde ako my, a môžeme sa takto inšpirovať od Pavla a môže to byť zaujímavá aktivita.
Presne tak, ďakujem za tento nápad. A my sme s deťmi, keď sme robili tento príbeh, tak sme sa zahrali na archeológov, donesli sme si krabicu z piesku, boli tam zahrabané všelijaké veci, napríklad aj písmenka z toho chodníka. A deti poskladali to meno Erastus, našli tam nejaké staré veci a bola to vlastne taká dobrá ilustrácia, že ako aj tí archeológovia musia niekedy pracne odkrývať tú minulosť a skladať ju do nejakého logického poradia alebo zistiť, že čo to všetko je. A mali sme aj také puzzle práve z tohoto chodníka, takže nájdete si fotku tohoto chodníka aj na internete. A vyrobili sme si také puzzle, čiže bola to taká súťaž. Alebo si môžete nájsť aj na obrázky vykopávok, ktoré sa nachádzajú vo vašom okolí. A je to vlastne, ja tu mám nejakého tuleňa z Podunajskej nížiny, či také niečo podobné. A zistiť, že aj dnes sú archeológovia, ktorí stále niečo hľadajú a objavujú z rôznych vlastne storočí a zistujú, že ako vtedy ľudia žili, čo to všetko hovorí, ako sa obliekali. Takže to všetko nám slúži k poznaniu tej histórie a teda takisto aj tej biblickej histórie.
Môžete si takisto pozrieť, čo aktuálne vlastne takáto, že biblická archeológia, skutočne tie objavy sa stále objavujú.
Áno, áno, že nie je to uzavretá kapitola.
Áno, a že naozaj archeológovia našli vykopávky, ktoré takýmto spôsobom potvrdzujú pravdivosť rôznych častí Biblie. A keď trošku si naštudujete, musíte asi vedieť po anglicky, zistíte, že čo všetko vlastne zo Starého aj Nového zákona je takýmto spôsobom potvrdené, a možno sa niektoré veci našli naozaj v posledných rokoch a môže to zaujať niektoré deti u vás. Takže toto bola skôr taká akože nápady na to, ako vlastne kreatívne oživiť biblickú históriu a prepojiť ju s našim reálnym svetom, a preto sme aj takúto lekciu iného druhu zaradili medzi lekcie so skutkou.
Takže dúfam, že vás to inšpirovalo, že nepreskočíte zrovna túto lekciu, lebo nebudete vedieť, čo s ňou. Ale tak keď budete mať svoje vlastné zážitky alebo skúsenosti, ako takéto práve nepríbehové lekcie učiť, tak nám napíšte, radi sa podelíme s nimi aj s druhými.
Ďakujeme, že nás sledujete a počúvate a vidíme sa opäť na budúce. Ahojte.
Ahojte.
Tento podcast je sponzorovaný občianskym združením Scripture Union Slovakia a vyrobený pre potreby platformy Pracujem s deťmi. Ak sa vám tento podcast páči, budeme radi, keď o ňom dáte vedieť ďalším. Ak chcete sledovať prácu platformy Pracujem s deťmi, nájdete nás na všetkých sociálnych sieťach, aj na YouTube.